Е така, посланието към Филипяните започваме с първа глава. Значи няма да го четем цялото, ще четем само отделни пасажи. Но Павел и Тимотей, слуги Исус Христови, до всичките в Исуса Христа светии, които са в Филипи, заедно с епископите и дяконите. И това е първото нещо, което ми направи впечатление в първи стих, който искам да му обърна внимание. Той пише до светиите и добавя към тях изрично и епископите, и дяконите. Тоест, той не пише само за тези, които не разбират толкова много, които имат нужда да бъдат наставлявани, но пише и на тези, които той се обръща към цялото събрание. И мисля, че ние ще разберем по-надолу защо се обръща към цялото събрание. Защото той ги иска да ги накара да бъдат единомислени, да внимават, да живеят заедно, да бъдат едно тяло. И затова той слага епископите и дяконите вътре, защото просто казва: вие сте заедно, нейните, да не би някой епископ или някой дякон, някой презвитер или някой от неговите помощници си казват: а това послание е за останалите. Ние ето разбираме, сме окей. Okay. И казва, като съм уверен има в това, продължаваме с 6 стих, като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа. И това е едното от местата, където се вижда, че християнина, след като тръгне по пътя, по който Господ го води за ръка, той има нещо, което трябва да се усъвършенства, има нещо, което трябва да се случва с него и той трябва да расте в този път, да порасне в познаването на Бога. И право е да мисля това за всички вас, понеже ви имам на сърце, тъй като вие всички сте съучастници с мене в благодата, както в оковите ми, те и в защитата и утвърждението на благовестието. И така, тези хора са му особено скъпи на Павел, защото те не само участват в благодата, обаче са съучастници с него и в оковите му. Тоест, това са хора, които са минавали вероятно през същите изпитания, през които е минавал и Павел. Те не са се плашили от това, че заради благовестието ти можеш да влезеш в затвора. По това време това е било реално. Сега не е. Но тогава, нали, сега тук не е. Някои места в света. И днеска това е реалност. Но тогава те са били смели. И не са се страхували от това, че заради Исус Христос могат да загубят живота си. Защото Бог ми е свидетел как милее за всички ви с милосърдие Исус Христово. И за това се моля, защото любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна. Това е второто нещо, за което искам да внимаваме. Той говори с това, че ако ние умеем да обичаме, ако ние не сме хора, които за нас любовта е нещо много трудно, но напротив, някак си сърдечно можем да обичаме, обичаме хората, пак не бива да си мислим, че това е окончателният завършек на нашето израстване, а че нашата любов трябва да бъде изобилно просветена и всячески проницателна. Т.е. той не казва само просветена и проницателна. Той добавя, задължително добавя един епитет отпреде и казва изобилно просветена и всячески проницателна. За да изпитвате това, което е добро, да бъдете искрени и незлобни до деня на Христа. За да бъдете искрени и незлобни. Изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа за слава и за хвала на Бога. И така. И по-надолу ще видим, той говори за неща, които ние трябва да можем да различаваме. Но най-вече той говори за това. Внимавайте да различавате истинската любов, истинското преклонение пред Бога, истинското покаяние от фалшивото. Той им казва, внимавайте, защото Докато вие се радвате за това, че в много неща сте в перфектно духовно здраве, Сатана продължава да обикаля около вас и да гледа да ви измами. И точно когато вие сте най-радостни, най-спокойни, че всичко е окей, той ще започне да работи и да ви обяснява разни неща, които вие ще ги приемате, защото пък Господ е с вас, той ви благославя още. Той казва, внимавайте, обаче има неща, които не са така, както се казват. Но трябва да внимавате на това, което ви е било казано вече и да го пазите. И така, той говори след това за това как е влязал в затвора. И че въпреки, че е влязал в затвора, това е станало за слава на благовестието. И той казва така, внимавайте, някои наистина проповядват Христос дори от завист и желание за припирни. Ти го четеш това и викаш, а. Аз си мислех, че който говори за Исус Христос, значи всичко му е окей. Обаче Павел преди 2000 години казва, не, внимавайте. Трябва да разберете един човек защо го прави. И ти ще си кажеш днеска, добре, аз как да разбера това дали е правилно или не е правилно. Дали човека всъщност е искрен. Някой проповядват Христос дори от завист и желание за припирния, някой от добра воля. Едните правят това от любов, като знаят, че съм изпратен да защитавам благовестието, а други възвестяват Христа от партизанство, неискрено, като мислят да ми турят тъга в оковите ми. Затова той явно говори за нещо, което се е случвало. Ние не го коментираме. За нас остава само факта, че ще дойде някой и ще ни говори за Исус Христос. Престорено. Но този човек няма любов към Бога в себе си. И ние трябва да можем да ги различаваме тия неща. Няма какво да се плашим. Ако Господ ни води за ръка, ако ние се държим внимателно за Него и го слушаме, ако Той е нашия авторитет, ако внимаваме първо на това, което Той ни казва и след това, какво ни казват хората, няма опасност. Няма да се заблудим. Просто трябва да пазим това, което Исус Христос ни е дал. И сега Павел говори нещо за себе си. Четеме от 21 стих надолу. И той казва, за мен да живее е Христос. А да умра е придобивка. Това е много интересен израз. Той казва, даже тук, това, което той говори при филипяните, точно тази дилема, за която той говори, тя е уникална. Аз не знам дали някой друг я коментира по този начин. Но ако живее в тялото, това значи плод от делото ми. И не знае какво да избера. Той казва самия, че е пред някакъв избор. Аз искам да умра, вика, да си бъда с Исус Христос, да ми бъде там. Аз при Него искам да бъда. Обаче, вика, ако съм останал тук повече на земята, в затвора, корабокрушение, разправи, в затвора, нали, и накрая те го обезглавяват. И какво означава, че има повече плод? Той се двуми. И двете неща му изглеждат добри, обаче не знае кое да избере. Едното му харесва, защото му е по-лесно, но другото е по-хубаво, защото е по-добро да има повече плод. Той им казва как живее. Той казва, аз не живея за себе си. Аз живея за Бога. И казва, гледайте и мене. Гледайте ме мене. И така живейте и вие. И ако живеете така, ако вие живеете за Бога всеки ден, вие няма да имате проблем да различавате фалшивото от истинското. И той го казва съвсем директно в това послание. Но съм натясно между двете, понеже имам желание да отида и да бъда с Христа, защото това би било много по-добре за мен. Но да остана в тялото е по-нужно за вас. Само се обхождате достойно на Христовото благовестие. Тук пак прескачаме някои стихи, отиваме на 27. Само се обхождате достойно на Христовото благовестие, тъй, защото било, че дойде да ви видя или че не съм при вас, да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух и се подвизавате единодушно в вярата на благовестие. Е така, той е това, за което пише това послание. Това е края на първа глава. Той пише и на пасторите, и на дяконите, и на светиите. Им казва: обхождате се достойно на Христовото благовестие. Подвизавайте единодушно във вярата на благовестието. Стойте твърдо в един дух. Бъдете едно. Бъдете заедно. Разбирайте се. Той иска от тях те да... Значи това са хора, които... Те имат любов, но той казва: вашата любов... Слава на Бога! Влизай! Вашата любов да бъде изобилно просветена и всячески проницателна. Искам днеска да ги свържем тези две неща. Моята любов да бъде изобилно просветена и всячески проницателна, и това да бъдем на един дух, и да бъдем единомислени, и да правим нещата заедно, са свързани. Ей! Тоест, ако не можем да сме на един дух, трябва да се замислим. Явно нашата любов не е изобилно просветена и всячески проницателна. И ние имаме да пораснем в нея, за да можем да бъдем единодушни. И така започваме втора глава. Той казва: ако има някоя утеха в Христа. Нали нашите събрания започват с хваление? Има ли някой да прослави Бога за нещо? И той казва, тук дава примери за това какво носи човека в събранието. Какво споделя с другите, което е важно. Той това казва. Той казва: ако има някоя утеха, ако някой се е утешил в Бога, ако някой имал скръб и в тая скръб Господ го утешил, той го носи в събранието и казва: ей, знаете ли какво ми се случи? Такава беда и такава беда и такава беда и такава беля. Обаче, вика, Господ ме утеши, Господ ме успокои, аз имах мир. Това е нещо, което носиш в събранието. Ако има някоя разтуха от любов, ако някой е показал любов към някого, или някой е бил усърдие, или състрадание, виждате ли какви неща Павел очаква да чуе в събранието? Да правете радостта ми пълна, като мислите все едно, като имате еднаква любов и бъдете единодушни и единомислени. Той казва: когато дойдеш и кажеш: е, слава на Бога за Ерик Волси, слава на Бога за Ерик Волси. Обаче, има две сестри въгъла, които се, не могат да се разберат нещо. Нещо делят непрекъснато. Той го има в това послание. Той ги споменава по име. Кои са двете сестри? Казвам: не ми е пълна радостта. Има нещо, което липсва. Слава на Бога наистина за това, което се случва. Обаче, има още едно нещо в събранието, което липсва. Тие двете десестри не се разбират. Те не са само те двете, има и много други. Не правете нищо от партизанство или от отщеславие, но със смирномъдрие. Нека всеки счита другия за по-горен от себе си. И така се казва нещо, проповед. Счита другия за по-горен. И така, идва някой в църквата, който има някакъв успех в живота, нещата са му наред, горе-долу се справя. И идва някой друг в събранието, който не са му наред нещата, не се справя добре. И този първия трябва да счита този втория по-горен от себе си. Щото любовта ви да бъде повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна. За да не може тия неща да ти пречат да считаш другия за по-горен от себе си. Това, че ти си изглеждаш по-добре, той не изглежда много добре. Твоята любов, която е проницателна, тя вижда как този човек е по-високо от теб. И ти можеш да му служиш на него. Можеш да внимаваш за него, да, ако го обидиш по някакъв начин, да му кажеш: бе, извинявай. И ти в същото време да не се обиждаш. Ако той направи нещо, което на тебе не ти харесва. Доказва, не правете нищо от партизанство или щеславие. И тук, искам да видите, тук тези думи, не правете нищо от партизанство или от щеславие, тези неща аз ги проповядвам от години. От години. И се надявам да продължавам да ги проповядвам още много години. С това, че не е важно ти да направиш нещо, а че Господ, Неговата радост е пълна, когато събранието направи нещо заедно, в един дух. Този направи едно, този направи друго, те не направи трето. Господ ви каза, това е хубаво, ама не ми е пълна още радостта. Именно, да, аз знам, че Павел го каза това нещо, но по принцип той говори от като апостол говори. Той говори от името на Бога. Той ги назидава и казва и пастирите, и дяконите да слушат внимателно. Направете радостта на Бога пълна. Като сте единомислени, като ги вършите нещата заедно. Ама не, аз знам по-добре от другия как да го направя това нещо. Затова аз ще го направя, защото той се ги обърква нещата. Да, ама Исус не иска да е така. Исус ни направил едно тяло, да можем всичките да бъдем части един на друг и да си помагаме в немощите. Да, точно защото той не го е направил както трябва, ти трябва да се хванеш и да го направиш заедно с него и накрая всички да видят, че той го е направил, когато ти си му помогнал да го направи както трябва и тогава радостта на Исус ще бъде пълна. Усещате ли го това? Ти го правиш заради другия. Тая тема, тя е много интересна, тя се прехвърля в темата за семейството, как всеки, двамата партньори, всеки се грижи за другия, за неговия успех. А друга тема, ако искате ще я дискутирам. До тук той говори за същото нещо, защото те са свързани, църквата и семейството като символи и като проявление на Божията мъдрост. Те са много еднакви. Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото. Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса, който като беше в Божия образ, оня, който всичко му е наред. Пак не счетете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. Онзи, на който нищо не му е наред. Нали? Исус стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и става послушен до смърт. Сега. Един коментар. Смири себе си и става послушен до смърт. Много често се говори за това. Защо трябваше Исус Христос да дойде и да умре на кръста? И има един отговор, който се носи от време на време, от различни места се чува. И този отговор звучи така. Ами защото никой друг не можеш да го направи. И то не е защото никой не се оказа достоен, а просто защото на никой от нас любовта не е достатъчно просветена и проницателна, за да можем, като се намерим в човешки образ, да се смирим и да станем послушни до смърт. Защото любовта я няма. Искам да го разберете. Това е, което Исус Христос има в повече от нас. Освен, че е Бог. И точно защото е Бог, той има тази проницателна любов в себе си. Затова той казва, имайте в себе си същия дух. Бъдете като него. Защото само той може да стигне до там, че да има всичко, да се откаже от всичко. И когато се намери без нищо, да се смири до смърт. Даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име. Но ние трябва да запомним, че той го прави всичко това нещо от една страна, за да изпълни волята на своя Отец. И от друга страна, заради нас. Отива в Гецсиманската градина, оставя ги двамата и тримата апостоли, ги оставя по-настрани, вика, молете се тук с мен, отива малко по-напреде. И се моли, Отче, това, дето трябва да мина през него, е страшно. Обаче аз искам да го направя заради тебе. и се връща и ги добира за спали. Тези, заради които трябва да умре. Дали така? И заради много други. Но тия бяха каймака. Господ му даде тия 12 апостоли, които останалите си тръпиха, обаче тия бяха с него. Тия стояха с него. Всъщност, когато той ходеше, отец му беше казал, е, онзи там, виж, където цяла нощ се молвява и нищо не е хвала. Това ти е първия. Втория е, уния двамата братя и тях ще ги вземеш. А беше го не битни чертането, никой не го обича. Това също го вземи. И така, да, така. Господ беше казал всеки един от тях, кой да вземе. И тия спяха, докато той се молеше, защото знаеше какво го чака. Бяха си хапнали и се доспа. Затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име. Затова, защото Той си даде живота заради нас, защото се научи да ни обича, такива, каквито сме. Суполиви, недъгави, немощни. Господ си даде кръвта за нас. И отец каза, това, което направи, заслужава да бъдеш издигнат на най-високо равнище. И фактически Исус придобива една титла, която той не е имал преди това. И тази титла, тя изглежда така, той е облечен в едни бели дрехи, които са опръскани с кръв. Вика, и видях, вика, едно агне като заклало. Кой е това? А това е юдовия лъв. Лъвът от Юда. Някой ти казва, виж юдовия, и виж лъвът от Юда. И ти поглеждаш, и вместо лъв, виждаш агне. И някакво агне, някакво агне, което е заклано. Тоест, Исус придобива едно друго, друга униформа, друга слава взима върху себе си. И тази слава е свързана с това, което е направил. С това, че Той се е жертвал заради нас. Защото ни е обикнал. Такива, каквито сме. А това искаше отец. Някой да се застъпи за нас грешните. И го превъзвиши и му да подари името, което е над всяко друго име, така, щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества. Тоест, на него му е дадена върховната власт на небето и на земята и под земята. И всяко едно същество трябва да му се покорява. И има едно същество, което не иска да се покорява. И то никога няма да иска. И то ще бъде хвърлено за 1000 години в бездната. Сатаната ще бъде хвърлен за 1000 години в бездната. И след това ще бъде пуснат само за малко време. За да бъде преместен на едно друго място. И така продължаваме с 14 стих на 2 глава. Вършете всичко без роптание и без препиране. Тук той говори за нещо. Той говори за нас. Говори за мен. Има неща, които ти знаеш, че трябва да ги вършиш. Обаче има неудобства. И те неудобства те карат да роптаеш. И понякога път да се припираш. И Павел ти казва, не, Господ ти казва. Сега си роптал. Да, апостолите спът там, в Гециманската градина, къде трябваше да се молят. Не е да роптаеш. Действа. Дерзай. Бог е с теб. Всеки един от нас, когато срещне трудности, трябва да го запомни този стих. Ти каже, не би обещано, че всичко ще бъде... Какво беше? Нещо и рози беше, ама не си спомня какво беше. Не, мети масло е друго. Цветя и рози. Няма да бъде цветя и рози. Ама стига си негодувал, стига си роптал. И не се карай с другите, че не са като розите, че не са цветя за мирисане. Дерзай. За да бъдете безукорни и незлобливи и непорочни Божии чада, всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света, като явявате словото на живота, за да имам с какво да се хваля в деня на Христа, че не съм тичал на празно, нито съм се трудил на празно. За какво се труди Павел? И за какво тича? за да могат те да не роптаят и да не се препират един с друг, но да бъдат единомислени. И той им казва, да правете радостта ми пълна. Нека като дойде Исус Христос, да му покажа църквата в Филипи и той да каже, браво Павле, много добре се справил. Дали? А не, ами да, това е църквата в Филипи Исусе. И той, а, това ли е? Оле ли? Ей, ху! И това е Павел, казва, има нещо, което ви липсва. И това, което ви липсва е, че ви трябва да покажете, че сте ученици на Исус Христос. Той ви каза, имайте любов помежду си, по това ще ви познаят, че сте мои ученици. И той тук цитира тези думи на Исус Христос, просто ги казва на филипяните директно от себе си. Нали? Той им казва, за да бъдете безукорни, незлобливи, непорочни, Божии чада, като вършите всичко без роптание и без припиране, да няма между вас никакви дразги. А и да мога и аз да се похваля с нещо. А надявам се на Господа Исуса да ви изпратя скоро Тимотей, та и аз да се утеша, като узная вашето състояние. И забележете. Защото нямам никой друг на еднакъв дух с мене, който да се погрижи искрено за вас. Искам да видите посланието на Павел. Че той не просто размахва пръст на филипяните и им казва, е, внимавайте, нещо има, някакви разправи между вас, трябва, тия пререкания трябва да престанат. Той всъщност си казва, аз ви обичам с Христовата любов. Искам да знаете, че просто е така да си мислите, че всичко е окей, че цветя и рози. Не е правилно. Трябва да знаете, че има много страшни неща, които ви дебнат. Дори аз, който познавам Бога много по-добре от вас, около мене няма много хора, с които са на един дух. Това е голяма скъпоценност да имаш още някой, който искрено да обича Бога и да бъде готов да живее за другите вместо за себе си. Тоест Павел им казва, а при вас виждам, че нещо не е наред. Той им казва, не, вижте, навсякъде нищо не е наред. И вие трябва да оцените това, което имате и да го пазите. Понеже всички търсят своето си, а не е това, което е Исус Христово. Така свършва втора глава на посланието към филипяните. Павел говори на едни филипяни от това, което ги заплашва. И започваме трета глава. Впрочем, братя мои, радвайте се в Господа. Не се радвайте на земни неща, не търсете нещата от този свят, които да ви радват. Зарежете ги, няма да стане. Не работи така църквата. За мен не е досадно да ви пиша все същото, а за вас е безопасно. Пазете се от злите работници. Пазете се от поборниците на лъжливото обрязване. Защото ние сме обрязаните, които с Божия дух се кланяме и се хвалим с Христа Исуса и не уповаваме на плата. Не се надяваме на това, че сме готини. А вижте, аз съм. На мене нещата ми върват добре. Аз съм по-успял така в живота. Значи аз съм по-добър. Не, Павел казва, не можеш да уповаваш на плата. Не това, което изглежда, че си, е важно. А това дали Божия дух те управлява. Както каза Елена преди малко, тези, които са най-окаяни, на тях им е най-лесно да дойдат при Бога. Защото те най-добре разбират действително състояние на човешката душа. При все, че аз мога и на плътта да уповавам, казва. Ако някой друг мисли, че може да уповава на плътта, то аз повече. До това, което беше за мен е придобивка. Добрият ми външен вид, познаването на закона, послушанието на закона от малък, счетох го като загуба, като недостатък. Той казва, това е нещо, което ми пречи да бъда истински Христов. А още всичко считам като загуба. Заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Исус Христос, за когото изгубих всичко и всичко считам за измет. Искам да видите този израз. Изгубих всичко. Е това, което той казва малко по-рано за Исус Христос. Че той какво беше? Той се отказа от всичко. И като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човек. Стана някой без нищо. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт. Той прави този паралел, Павел, между себе си и Исус. И казва, вижте, ако аз в нещо поричам на Исус Христос, това е, ето това, че аз имам с какво да се похваля, но го оставям на страна и ставам послушен до смърт. По един особен начин. Той говори в това послание. Аз не ги цитирам тия стихове днеска, защото днеска няма да говорим за тях. Те са друга голяма тема на Павел в това послание към филипяните. Той казва, преди малко не спомняте какво четохме, че той се чуди, абе аз да умра, предпочитам да умра, защото ще си бъда при Бога. Обаче за вас е по-добре да остана. Тоест той е съгласен да остане и да продължава да ходи по затворите, да го бият и така нататък. И какво ли да му се случва, за да може те още малко да може да им бъде пример за покорство на Бога. За да се намеря в него. Вика, за когото нали, всичко считам за загуба, преди това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Исус Христос, за когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия и да се намеря в него, без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа. Правдата, която е от Бога въз основа на вяра. И тук ние много често се губиме. Коя е тая правда въз основа на вяра? На първо място това е вярата, че ти не се спасяваш от себе си. Затова той го смята за загуба. Не се спасяваш от това, което си, а от това, което Бог е направил за тебе. Колкото по-малко имаш, толкова по-лесно ти е да го загубиш. Колкото повече имаш, толкова по-трудно да видиш, че нищо от това, което имаш, не ти ползва, но само от това, което Исус е направил за тебе. Затова Исус казва колко е трудно да влязат богатите в Божието царство. Защото не трябва да счетат всичко за загуба. Но правдата, която от Бога въз основа на вяра, това също е тази вяра, това послушание на Бога, когато Исус идва и те фаща за ръката и започва те води в твоя живот, през всички останали безобразия, през които трябва да минеш. И ти трябва да продължаваш да държиш за Него с вяра. Защото няма ръка, която стои пред тебе и ти я държиш. Има едно слово, което идва към тебе и ти го чуваш и го слушаш. Братя, бъдете във всички подражатели на мене. И внимавайте на тия, които се обхождат така, както имате пример в нас. Защото мнозина, за които много пъти съм ви казвал, а и сега с плач ви казвам, се обхождат като врагове на Христовия кръст. Чиято светлина е погибел, чието Бог е коремът и чието хвалене е в това, което е срамотно, като дават ума си на земните неща. Те се хвалят с земни неща. Съща, които се пипат, които се ядат. Защото нашето гражданство е на небесата, от което очакваме Спасител, Господ Исус Христос, който ще преобрази нашето унищожено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло. Дай ми още един бълбъл, защото няма да чувате скоро нищо от това, което говоря. О, те и другите са на същия хал. И другите могат да вземат бълбълче също. Ти имаш ли нещо? Че майките ми ги дава с картийката.
Имам обаче моите малко с таковата
анализ
език и като заболека не усещаш нищо по-силно.
Аз не знам кое е по-добре.
Но не знам, ще можеш да говориш.
А, добре. Дай ми картийката там, ще си я.
Целозата, кога ли?
А, въобще, съм бил в печатарски бизнес.
Ето ти без картийка.
това е. Спасели сме. Спасели сте. Момент само да... Защото мнозина, за които много пъти съм ви казвал, а и сега с плач ви казвам, се обхождат като врагове на Христовия кръст, чиято светлина е погибел, чийто Бог е коремът и чието хваление в това, което е срамотно, които дават ума си на земни неща. Защото нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител Господ Исус Христос, който ще преобрази нашето унищожено тяло. Тук много пъти си говорим за това нещо. Ние сме още в старото тяло, което не се покорява на Бога. И само Бог може да ни води и да преодолява в нас. Ние сами не можем. На нас ни трябва Святия Дух да ни води. За да стане съобразно с Неговото славно тяло по упражнение на силата си и да покори и всичко на себе си. Тоест, ако някой още е слаб в плътта си и не може да върши това, което Бог иска, той трябва да търси още повече Бога, а не да казва: о, от мене нищо не става. Това е съгласен. Господ се съгласява с тебе в това нещо. Той казва: да, наистина от тебе нищо не става, но аз съм посял нещо в тебе и искам да го отгледам, така че от тебе да почне да става нещо. Така че дръж се за мене, това ще порасне. Той какво каза в началото? Аз съм уверен именно в това, че оня, който е почнал доброто дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа. До кой ден? Той, който вече сме в трета глава, където казва: очакваме Спасител Господ Исус Христос, който ще преобрази нашето унищожено тяло. И така, стигаме до четвърта глава. И там той казва така: затова, възлюбени и много желани мои братя, моя радост и мой венец, те са неговата слава. А ако те се справят, той ще бъде похвален. Ако те не се справят, той няма да има с какво да се похвали. Това са онези, които имаха таланти, спомняте ли си? И Бог беше дал таланти и един я отиде и търгува с тях и от 5 таланта донесе 10. А другия от 10 донесе още 10. Другия донесе, отиде с 5 и донесе още 5. А имаше един, дето имаше само един талант и той го закупа, не го употреби и го върна на господаря си, такъв какъвто го беше взял. И господаря му каза: зли или ливи слуго, е, това е венеца. Моя радост и мой венец. Стойте така твърдо в Господа, възлюбени мои. Той им казва как да стоят. Не внимавайте на плътските неща, но внимавайте на това, което е в духа. И като искате, ако искате да разберете кое е в духа, вижте дали има единомислие между вас. Дали има една любов, която е проницателна, която успява да ви събере. Моля Еводия, моля и Синтихия да бъдат единомислени в Господа. Вижте ли ги тия двете сестри? Той ги моли да бъдат единомислени. Да и тебе умолявам, искрени ми сътруднико. Кой е той? Кой е този искрен сътрудник? Епафраз, няма го в този текст, защото аз съм... Не, Тимотей не отива. Значи това послание той го праща заедно с Тимотей, който е с него. Но той праща Епафраз. Мисля, че беше Епафраз. Да не ви заблуждавам, прочетете си посланието към Филипяните, ще го видите. Има един друг брат, който донася това послание в Филипи. И той говори в това послание, когато той чете, представете ли го се, той го чете пред събранието там. И той казва: моля Еводия, моля и Синтихия. Те са там в момента в събранието, някъде. Едната е в единия край, другата е в другия край, защото не са на един дух в момента. Той казва: аз ви моля да бъдете единомислени. И в следващия момент той, както се изправил пред събранието, чете: и тебе умолявам, искрени ми сътруднико, помагай на тия жени, Защото се трудиха за делото на благовестието заедно с мен. И с Климент и от другите ми съработници, чието имена са в книгата на живота. Нали си помисли някой, че той ги упреква? Че той им се кара? Той казва, не, не, вие всичките, а най-вече ти, който в момента им четеш това послание, трябва да им помогнеш да бъдат единомислени. Тоест, когато видиш двама души да се разправят в събранието, ако има дух от Господа в тебе, ти ще усетиш желание да ги помириш. Аз така почнах служение тук. Ето тук двама брата са бяха изправили. Ето тук. И се караха. За пиратско копиране на дискове. За два се караха. И аз седях и там. Само дивана беше друг. И седях и ги гледах. И докато ги гледах, Господ почна да ми говори. И ми каза, трябва да им помогнем да пораснат. И аз го разбрах много добре. И на следващата седмица имах проповед за примирението. За това, че сме посланници. Че трябва да говорим за мира, който Господ прави с нас, между Него и нас. Господ ни помирява. Кво остава между нас да има нещо? Така започнах. Тук. Чието имена са записани в книгата на живота. Радвайте се всякога в Господа. Пак ще кажа. Радвайте се. И тук има радост на квадрат, нали? И някой казва, ето сега Господ казва, че аз трябва да бъда радостен. Аз ще внимавам да бъда радостен. Но изпускаме нещо. Той казва, не се радвайте в земните неща. Не се радвайте в плътските неща. Това е темата на посланието. Трябва да четем контекста винаги. Но се радвайте в Господа. Радвайте се на нещата, които правят радостта на Павел пълна. Нали? Кво беше? Някоя утеха, някоя разтуха от любов, някоя милосърдие и някоя състрадание. Радвайте се в тия неща, казва Павел. Не дейте да делите света. Еводия и Синтихия. Стига сте делили събранието, църквата, града. Вие сте Божи. Всичко е ваше. Така че радвайте се обаче. Радвайте се в Божите неща. Вашата кротост да бъде позната на всичките човеци. Господ е близо. Това означава, Той идва. Мараната. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо. С молитва и молба. Изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. Казвайте му на Господ. Господи, колата ми се счупи. От два дена не мога да дишам. Носа ми се запуши. Всякакви неща. Обаче му благодарете на Бога. Какво беше? Ставаш сутрин и казваш, Господи, благодаря ти за този ден. Каквото и да се случва, аз все още съм жив и мога да ти кажа, Господи, добро утро. Благодаря ти, че си ме е направил. Най-малкото това мога да направя. И Божият мир, който никой ум не може да схване, никой ум не може да измисли, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исус. Най-после, братя, всичко, що е истина, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно. Ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, не го вършете и в Бога, и Бога на мира ще бъде с вас. Той говори за себе си. Аз не говоря за себе си. Той говори за себе си. Казва, какво сте видяли от мене? Че аз не гледам на земните неща. А гледам към Бога. Правете го и вие. За да може Павел да им каже на филипяните това нещо. Той яде много бой. Той яде много бой. Бил е в затвори, бил е беше прибиван, беше изпаднал в безсъзнание, значи го извлякоха. И той се свести и се върна обратно в града. И той през цялото време е знаел, че трябва каквото и да му се случва, да бъде пример. Не само на филипяните, на всички останали църкви. Че не бива да внимаваш на земните неща, а трябва да гледаш на небесните неща. Че днеска ще те бият, днеска ще се вкарат в затвора. До утре Исус Христос ще дойде и ще ти каже, браво, научи ги както трябва. Гледай колко души след тебе се съгласиха да ги бият. И искам да го разберете това нещо. Той плати със живота си да го може да им казва това нещо на филипяните и на другите. Гледайте ме, мене. Това му струваше доста. И той говори за това нещо. Аз много се радвам в Господа, че сега най-после направихте да процъфти наново вашата грижа за мене, за което наистина сте се грижили, ама не сте имали благовреми. Тоест, те са му пратили ли пари в едно време, те са му пратили едни пари тогава, когато те самите не са имали. И той им казва, благодаря ви, че ми помогнах. Че получих пари от вас в затвора. Епафраз ги донесе. И ми помогна там. Защото ти в затвора, ти като си в затвора, ако искаш да едеш, трябва да имаш пари да си платиш. Затвора не е... Сега не знам как е при нас. Не е така в момента в затворите. Но тогава е било така. Ако някой не ти дава пари, ти няма да си купиш храна, не можеш да ядеш в затвора. Трябва някой да се грижи за тебе отвънка.
Тъмница, не са да им говори, наричат тъмница.
И както ще да го наричаш? Тогава не е било социално заведение. То е било... Аре да провериме. Хайде да провериме какво е било. Аз съмнявам, че е било така. Ще видите. Но изпомните, какво пише? И да го хвърлят в тъмницата, докато не изплати и последния кодрант. Това беше израз за оня, който не прощаваш.
Да.
Как така го хвърлят и той лежи там, докато не плати. Тоест има някаква финансова процедура, докато ти си в затвора. Наистина е трябвало някой да идва в затвора и да се грижи за тебе. Аз така знам. От това, което... Добре, ще го проверим. Приемаме, че не е ясно. Ще го уточним. Но той казва, добре, защо му носят пари в затвора? Само искам да видите. Верно, че той е бил римски граждан. И може и да него да са го хранили. Защото знае в оскъдност да живее, знае в изобилие да живее. Във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. За всичко имам сила чрез този, който ме подкрепя. Тоест, той казва, аз мога да ви покажа силата на този, който ме подкрепя. Затова, че тя, тази моята сила, която аз имам, тя не зависи от климата, не зависи дали е студено навънка или вали дъжд, или пече слънце. Тя не зависи от това дали имаме стагнация, инфлация, война или каквото и да било. Моята сила е отвътре. Тя не е нещо, което можеш да пипнеш. Тя идва от Бога. И аз във всякаква ситуация имам тази сила. Така че и ти днес, не се тързай от това, какво ще бъде утре. Догледай тази сила да бъде вътре в тебе. Защото тя ще те избавя във всяко време. И ще ти помага да бъдеш пример и да бъдеш светлина след едно извратено поколение. Въпреки обстоятелствата. Това е посланието на Павел към ефесяните. Извинете, към филипяните. И сега ще завършим с един текст от начина, по който започва посланието към евреите. Първите 4 стиха на първа глава на книга Евреи. Където автора на книга Евреи има спор дали е Павел или някой друг. Повечето хора са убедени, че е Павел, защото подписът е същия. Той не казва, като в другите послания, аз, вижте, това послание започва така, аз, Павел и Тимотей. Нали? Той се подписва. Обаче при евреите нямаме. Евреите почва така. Бог, който при разни частични съобщения няма, той не изявява кой е в това послание. А затова някои казват, по-добре да не казваме и кой е. Оттам те бяха решили, между другото, евреите, посланието към евреите е писано към една църква, еврейска църква, които те са престанали да се събират. И той пише, ги увещава, че те трябва да останат твърди в Исус Христос до неговото пришествие.
Какво е вяра?
Какво
е вяра в това послание?
Да, той там обяснява какво е вяра. Че дава не твърда увереност, че ти трябва да си уверен. А не просто каква е тая увереност, след като в момента, в който има някакъв неуспех, ти се разпадаш. Обаче вижте как започва той това послание. Бог, който при разни частични съобщения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина, когато постави наследник на всичко, чрез когото направи световете. Който говори за Сина. И тук това искам да го прочетем внимателно. Бидейки сияние на Неговата слава. Исус Христос е сиянието на славата на Бога. В Него ние виждаме, значи Той, преди да дойде и да стане едно бебе, което се ражда в Витлеем, Той е олицетворявал Божията слава. Той е бил нещо невероятно. Те, нали, когато Той се качва на планината, където се среща с Моисей и с Илия, планината на преображението, казва, изведнъж станаха дрехите му по светли от светлината. Нали? Лицето му стана повече, по-ярко от светлината. Еми, той стана, той, те са го видяли такъв, какъвто е той е бил на небето преди да се роди. Те са видяли неговата истинска слава. А ние, когато дойде и когато го видим, ние ще видим една още по-голяма слава в него, защото той вече няма да е само този, който е сияние на, него, на славата на Отец, а ще бъде и този, който е придобил чрез своята смърт власт над всяко началство и над всяка власт на небето, на земята и под земята. Той ги придобива, след като минава през кръста. И отпечатък на неговото същество и държейки всичко чрез своето могъщо слово, след като извърши очищение на греховете. Умря на кръста за нашите грехове. Плати на Отца за нашите грехове. Той стана жертвеното агне, което плаща нашите грехове. След като извърши очищение на греховете, седна отдясно на величието, на високо, и стана толкова по-горе от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното. Двете послания към евреите, към филипяните, пък и всички други послания, те имат едно единствено нещо за цел. Те имат конкретни поводи, по които са написани. Но във всички случаи те говорят за едно и също нещо. Погледни на Бога. Погледни на Исус. Погледни на кръста. И внимавай да не си отклоняваш погледа. Търси да видиш онази слава, която когато я видиш, ти няма да искаш повече да погледнеш настрани. Това е за което Павел моли филипяните да се радват в Бога, в този, който идва. Да се надяват на Него. И това е с което и автор на книга Евреи увещава онези евреи да не престават да се събират, но да продължават да слушат своите наставници. Амин! Господ да ви благослови! Съжалявам за тембъра.